Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Ano, vítejte u zpráv bez cenzury a politické korektnosti Svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví Martin Marcikán. Tak a jdeme se samozřejmě hned na to vrhnout, tak se koukneme na Prahu, jestli se ubrání, a na další věci začneme tedy jako vždy krásně u nás v Česku. No a také se samozřejmě pravidelně koukneme, když teď máme pravidelně denní zpravodajství, tak se koukneme na Final Wordy Erika Besta. Spiknutí Martina Romana nese název dnešní článek. Tak, teď nevím, co tady spustil uraženka. Tak, Facebook, který citujeme jen zřídka, ale komentář Jakuba Hlavaty výborně tedy ilustruje jednu z největších dělících čar v současné české společnosti. Češi se tedy dělí na ty, kdo nevědí, co se děje v ČSSDAS, nebo to nevědět nechtějí, a ty, kteří to vědí. Mohl byste přestat publikovat spiklenecké teorie o tom, jak Roman ovládá tuto zemi? Žvástal pan Hlavata. Místo lekce z dějin pro mladého Jakuba se odkážeme na skvělou práci novináře Hospodářských novin Petra Honzejka. Ten v říjnu roku 2011 vytvořil diagram toho, jak to chodí v české politice a biznisu. A proč se u nás nikdy nemůže nic vyšetřit? V diagramu se objevuje přes 20 lidí a firem, od Bohuslava Sobotky po Mirka Topolánka, od českého energetického závodu ČEZu až po Škodu Transportation. No a v samém srdci diagramu je totiž Martin Roman. Honze, který z pochopitelných důvodů vynechal právníka Radka Pokorného a jeho roli v samotném spiknutí. Pokorný byl totiž v té době členem dozorčí rady Horejskova zaměstnavatele, tedy Ekonomie AS. Nebo Ekonomia AS, že ano. Takže to bylo opravdu zajímavý zase Erikův postřeh, glosa. Takže ve svém zpravodaji Final World se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Worldy vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika potěší a samozřejmě i nás, když je budete i vy odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. Koukneme se kousek dál, samozřejmě koukneme se do Maďarska, Rakouska a také Turecka, protože tam by měli vyhánět Sorose, George Sorose, a nebo George Sorose, že ano, tak by ho měli vyhledávat, vyhánět už pryč i z těchto zemí. Samozřejmě o Maďarsku jste slyšeli, o Rusku také, tak teď ještě Rakousko a Turecko. Nejslavnější tedy sponzor Majdanů všech barev po celém světě, George Soros, zažívá kritické dny. Jeho organizace jsou i nadále tedy blokovány v Maďarsku, vyhoštěny jsou z Rakouska a nyní také dokonce, světe div se, z Turecka. Všechno to začalo tedy jarním útokem na Sorosovy struktury ze strany známého euroskeptika a maďarského premiéra Viktora Orbána. Tehdy se jeho strana pokusila tedy protlačit zákon podobný ruskému zákonu o zahraničních agentech a omezit tak činnost Středoevropské univerzity založené právě Sorosem, ale tehdy neuspěla. A tak začalo druhé kolo souboje mezi Sorosem a Orbánem, tentokrát kvůli imigrantům. Tak tedy v polovině října začala v Maďarsku kampaň s distribucí letáků pod rouškou národního dotazníku. V němž se ohlašuje tzv. Sorosův plán. V textu šířeném na veřejnosti se tvrdí, že Evropská unie v souladu s plánem, zpracovaným Georgem Sorosem, hodlá požadovat, aby každý stát unie zaplatil 9 milionů forintů, ekvivalent 25,5 tisíce liber, jako povinný státní příspěvek na, to, na každého uprchlíka. No, či přistěhovalce. V letáku je také uvedeno, že Brusel v rámci Sorosova plánu přerozdělí podle závazných kvot imigranty ze západní Evropy do zemí východní Evropy a Maďarsko musí také přijmout účast v tomto procesu, tedy že cílem Sorosova plánu je snížit význam jazyka a kultury evropských zemí pro urychlení integrace nelegálních přistěhovalců, jak uváděl leták. U letáků však celá věc neskončila. Maďarská vláda obvinila židovského miliardáře George Sorose ze spolupráce se s Bruselem za účelem tedy nastěhovat minimálně 1 milion migrantů na území Evropské unie, a to včetně Maďarska. No ale co víc? Maďarský ministr energetiky András Aracki otevřeně tedy nazval miliardáře George Sorosem satanem, když řekl, že Soros a jeho soudruzi chtějí zničit nezávislost a hodnoty národních států, aby rozmělnili křesťanského ducha Evropy. A dále poznamenala, jo, a Aracki dále ještě říká, je naší křesťanskou povinností bojovat proti plánu satana Sorose. No, a již vzpomeňme 20. října, sám maďarský premiér Viktor Orbán v Bruselu potvrdil, že Evropský parlament zahájil realizaci tzv. Sorosova plánu pro imigraci. Nicméně, senzace se z toho nestala a Brusel se již podle svého zvyku chystal obvinit Orbána z antiglobalismu, antievropanismu, antisemitismu a ještě v tuctu dalších anti-anti. Ale pak najednou přišla podpora ze sousedního Rakouska. Den na to, tedy 21. října, se nový rakouský kancléř euroskeptiků rozhodl zahájit svou práci tím, že vyčistí veřejný prostor od vlivu zahraničních kolegů. A tak Sebastian Kurz dal fondu George Sorose 28 dní, pokud během této doby jeho organizace Otevřené společnosti neuzavře svá zastoupení v Rakousku, bude čelit soudním žalobám. Výpověď přišla poté, co vešlo ve známost, že Soros svému fondu daroval 18 miliard dolarů. S tím, že se uvádí, situace se stala kritickou. Soros vrhá vše, co má, na dosažení globální kontroly světa, vysvětlil tedy Sebastian Kurz. Podle něj patří Rakousko k těm zemím, v níž se Soros snažil získat politický vliv a obrovský osobní zisk. Když se Kurze zeptali, proč vypovídá Sorosův fond, kancléř odpověděl, protože tu máme rok 2017. No, přízrak samozřejmě George Soroše, je největší výzva samozřejmě. Již tedy v roce 2017 čili lidstvo na celém světě. No a je to ukázková chobotnice upíra, který je přisátá na tváři lidstva, která neúnavně vysává krev ze všeho, co páchne penězi, a těmito penězi korumpuje politiky, novináře a také veřejný sektor a snaží se předělat svět podle svých představ, řekl tedy rakouský kancléř. No, pro globalisty bude teď mnohem tedy obtížnější zbavit se jednotné linie dvou států Evropské unie a vysvětlit, proč se u většiny občanů hned ve dvou zemích Rakouska a Maďarska najednou objevil antiproblém. Byť pro dnešní propagandu není nic nemožného, na to konto Soros už rozdráždil Maďarsko ve snaze uspořádat tam mini-Majdan, ale v tom přišla informace o tom, že oligarchovi zavřeli kanceláře i v Turecku a její vedení bylo zatčeno. Takže podle zpráv z tiskových médií byla v Turecku zatčena hlava Sorosovy nadace, ale jména dosud nebyla zveřejněna. No, informace podle portálu Geopolitika, tak jde o organizaci Open Society Foundation přímo v Istanbulu, tedy od nadace otevřené společnosti, že ano, působí v Česku. Organizace působí v Turecku od roku 2008 a podle prezentace na internetových stránkách byla vytvořena prý k ochraně lidských práv, demokracie a univerzálních to hodnot. Mezi její projekty patří nezávislá komise v Turecku, což je zjednodušení postupu pro vstup Turecka do Evropské unie, potom nějaký projekt Kamer Foundation, podpora feministek, pak je tady nějaký TESEF, to je Turkish Economic and Social Studies Foundation, tedy turecká ekonomická nadace pro studování ekonomie a sociálních studií a mnoho dalších. Je známo, že člen poradní rady Institutu pro otevřenou společnost nebo té nadace v Turecku a současně šéf nadace pro ekonomická a sociální studia pán Nafis Dzhan Paker, absolvent to Kolumbijské univerzity, aktivně podporuje tedy myšlenku otevřené společnosti v Turecku. Mezi ostatními lidmi spojenými s organizací je docela dobře známá publicistka, profesorka Bilkentské univerzity v Turecku Elizabeth Esdalga, která například vydala tedy knihu o sekularismu a populárním islámu v moderním Turecku. Dále pak tam figurují také žurnalista ultraliberálních novin s názvem Radikal, to je Uyip Cihan, a mnoho to další, takže to bude zajímavé. Hele, zvědavec.org, máte tam spoustu informací ohledně tohoto. Tak, koukneme se, je to prakticky asi převzatý článek. Takže ubrání se Praha terorismu, betonové zátarasy jsou k ničemu, pošlapal plány města, expert, no. A tady je nějaká zkrácená škoda. Expertem je pan Čándor, pokud vidím dobře na obrázku. Takže rozhovor, jo. V New Yorku samozřejmě pondělí zaútočil muž původem z Uzbekistánu, který najel autem na cyklostezku a zabil tam 8 lidí. Útoky autem nejsou tedy v poslední době nic obvyklého, neobvyklého. A tak řada měst, včetně Prahy, už proto na místa, kde se pohybuje větší množství lidí, umístila například ty betonové zátarasy, že ano. Jsou to ale z větší části opatření k ničemu. Varuje v rozhovoru pro Eurozprávy generál v záloze, bezpečnostní poradce a někdejší náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šándor. Tak to zkusíme ještě odsamcať a už fakt nevím, kde bych to měl lidičky hledat, protože zkrátka nechce se to otevřít. Možná to upravují ten článek, to je taky možné. Tak počkat, já to tady nechám. Necháme to, třeba ten článek upravují. A nebo někdo nemá pana Andora Šándora rád a dal mu takhle přes prsty, že ano. No, pojďme se kouknout samozřejmě na Ukrajinu. Těch zpráv z Ukrajiny je zase hodně a nesmíme to nechat bez povšimnutí. Tak. Na Ukrajině navrhli odstranit pana Avakova z čela ministerstva, to je zajímavé. Ukrajinou tedy nyní otřásá zcela nový to skandál. Byl totiž zatčen syn ministra Avakova, Arzena Avakova, a byl obviněn ze zpronevěry jeho syn. Sám ministr ale věc považuje jako tedy nátlak na svoji osobu a nehodla odstoupit. Tak tedy poslanec nejvyšší rady Ukrajiny za stranu vlast Igor Lucenko řekl, že ministr vnitra Ukrajiny Arzen Avakov by měl být odvolán z funkce minimálně na dobu vyšetřování případu, ve kterém byl zadržen jeho syn. Citujeme. Avakov během vyšetřování by měl být vyřazen z úřadu a nejlépe z vlastního podnětu, napsal tedy Lucenko na Facebooku. A nejde samozřejmě jenom o opozičního poslance. Zákonodárce bloku Petra Porošenka Sergej Leščenko prohlásil, že Avakov pověřil policii a Národní gardu, aby zasáhli do vyšetřování v souvislosti s jeho synem Alexandrem. A citujeme. Co se stane v Německu, Itálii nebo dokonce v Polsku? Večer téhož dne ministr oznámil tedy svoji rezignaci. Strana, která ji delegovala na vládu, se omluví lidem. No a co se děje na Ukrajině? Ministr pověřuje policii a Národní gardu, aby zasahovali do vedení vyšetřovacích akcí. Hrozí omezením NABU a jeho strana vydírá koalici a sračkomity píší na webu, jehož je Avakovova manželka akcionářem. Otázkou tedy je, jak dlouho to ještě budeme tolerovat. Tak toto napsal tedy pan Leščenko na své facebookové stránce, Sergej Leščenko, ano? No, předtím tedy Národní protikorupční úřad Ukrajiny, tedy NABU, krásné to jméno ze Star Wars, informoval o zadržení bývalého náměstka, tedy ministra vnitra, a dalších dvou osob na základě obvinění ze zpronevěry asi, no, 520 tisíc dolarů, takže ekvivalentu 14 milionů hřiven. Během nákupu batohů pro ministerstvo v roce 2015. Mezi zadrženými byl samozřejmě tedy i Avakovův syn Alexandr. Ministerstvo vnitra označilo tento případ za politický a zaměřený se na diskreditaci ministra a jeho rodiny. Sám ministr prohlásil, že chtějí na něj vyvíjet nátlak a dodal, že jeho syn u soudu prokáže svoji nevinu. No, že ano. Šéf ministra vnitra a jeho syn se ocitli v centru korupčního skandálu tedy už v únoru 2016. Na YouTube se totiž objevilo video, kde o nákupu batohů pro ministerstvo hovoří lidé podobní Alexandru Avakovovi a Sergejovi Čebotarianovi, což je bývalý náměstek šéfa ministra vnitra. A jak média předpokládala, mohlo jít asi o nákup od fiktivní společnosti. A Arzen Avakov zase řekl, že výběrové řízení na veřejnou zakázku batohů pro silové ministerstvo, a které měla ukazovat schéma korupce na ministerstvu obrany, bylo prý samotné to. To zakázka výběrové řízení bylo zcela prý transparentní. No, faktem je, že média tedy již delší dobu hovoří o sporech v ukrajinské politické špičce. A tak zejména samozřejmě mezi panem Avakovem a prezidentem Petro Porošenkem. Oba politici to ale samozřejmě popřeli. A fakt druhý je skutečnost, že korupce na Ukrajině dosahuje zcela mimořádné úrovně, srovnatelné jen s některými africkými režimy. Tak, tečka. Kdyby rovnou řekli, že Porošenko ze 6 násobil své jmění za tu dobu, co je v úřadu prezidenta, čokoládový král, Bylo by to něco jiného. Kdyby samozřejmě u nás Andreje Babiše chtěl někdo odstíhat za to, že ze tří nebo ze čtyř násobil jmění svého Agrofetu za dobu, co byl ve vládě, to by bylo něco jiného. Ale to ne. Samozřejmě problémy a spory mezi Avakovem a Porošenkem probíral i 23. ve svém pořadu Otázka a odpověď Valery Viktorovič Pjakin. Vůbec ta situace na Ukrajině. Takže abyste tomu porozuměli, cože se to na té Ukrajině děje, jo, doporučím vám samozřejmě nastudovat tuto hodinu buď z videa Ireny Areny, anebo z našeho archivu v mém provedení. Toť jdeme na to. V Kyjevě ohlásili neúspěch vojenských odvodů, tak tedy podzimní odvody do ukrajinských ozbrojených sil v Kyjevě jsou na pokraji neúspěchu. Ukrajinskému listu Vesti to uvedli v kyjevském vojenském správním to úřadě. Když tedy říkají po 2 až 3 etapách vyrozumění prostřednictvím pošty a nobovních zpráv, do náborových středisek dorazilo pouze 3,95% branců. Aby byl splněn rozkaz prezidenta o vojenských odvodech na základní vojenskou službu v roce 2017, pod vedením zástupců kyjevského starosty bylo přijato rozhodnutí vyhledat, zadržet a dopravit do náborových středisek osoby, které se vyhýbají službě. Uvedli tedy ve vojenském správním úřadě. Takto se tedy orgánu odpovědném za mobilizaci a odvody vyjádřili k případu tedy z 28. října, když v nočním klubu došlo k zadržení několika mladých mužů, kteří pak byli dopraveni do náborového střediska. No a v květnu se zase uvádělo, že se ve Lvovu nepodařilo odvést nutný počet branců na vojenskou službu a v tomtéž měsíci dobrovolník Miroslav Gaj uvedl, že ukrajinská armáda se potýká s katastrofickým nedostatkem vojáků a důstojníků. A důstojníci, kteří se povolávají ze zálohy, se budou hromadně službě vyhýbat. No, pěkné, ne? Takže to tady máte zkrátka všechno. No, ještě se koukneme na Ukrajinu a... No tak nic, server Eurosprávy, takže počítám, že i server domácí zprávy, že bohu procházejí nějakou technickou krátkodobou servisní úpravou, takže vy si to najdete s tím, že tedy, co jsme to chtěli, Ukrajina opět odmítla udělat Saakašvilimu azyl Miškovi. Je to divné, ale je tam řídící funkci. A stane se prý Ukrajina terčem vyšetřování USA ohledně raket pro Korejskou lidově demokratickou republiku? Tak na to už se ptají tedy na serveru prvnizpravy.cz. Kongres USA tedy zamýšlí zahájit vyšetřování zapojení Ukrajiny do dodávek komponentů pro severokorejské balistické střely. Uvedla to ruská agentura FAN. Ve dvou výborech tedy amerického kongresu, v tom zahraničním a zpravodajském, byl předložen návrh zákona, který předpokládá v případě jeho přijetí šetření, zda Ukrajina se podílela na dodávkách komponentů pro severokorejské střely. Podle odborníků v oblasti raketového programu učinila Severní Korea významný pokrok v průběhu posledních 2 let, upozorňuje se v dokumentu. V první řadě se jedná tedy o start raket středního doletu Hwaseon a mezikontinentální balistické střely Hwason. Takže Hwason je 14 a Hwason, pardon, no to je jedno, to má tak složitý jména, že to nebudu číst. Přičemž tedy se kongresmeni odkazují na zprávu Mezinárodního výzkumného institutu pro strategická studia, který má zkratku IISS, který tedy tvrdí, že Severní Korea mohla koupit některé to komponenty v zahraničí. A je zde uvedeno, že tyto motory, myšleno třídy RD-250, jsou spojené s továrnou na rakety v ukrajinském Dněpru, což je jižní strojírenský závod AM Makarova, který se v posledním desetiletí potýká s finančními potížemi, uvedli američtí to zákonodárci. Autorem samotného návrhu je Josh Guttermeier, člen sněmovny reprezentantů USA. No, už dříve Ukrajina popřela, že by Korejské lidově demokratické republice dodávala komponenty k raketám. Lídři si jsou dobře vědomi, jaké nepříjemné následky by mělo pro vzájemné vztahy se Spojenými státy toto všechno, pokud by se tedy prokázalo, že Ukrajina přes prostředníka dodávala raketové motory KLDR. No, dámy a pánové, tady to máte. Koukneme se na to, proč nikdo není větší pokrytec než Amerika, tedy United States of America. Tady se píše Američané, ale samozřejmě Deep State vládne, takže ne těch 360 nebo kolik milionů amerických občanů, těm vládne 1%. Ve Spojených státech se neustále hovoří samozřejmě, že Ruská federace údajně ovlivnila prezidentské volby v roce 2060 ve Spojených státech, jak píše tedy časopis Contra magazín. Přičemž se Američané neustále a přímo vněšují sami do politických procesů v jiných to zemích. A to ukazuje jejich pokrytectví, uvedl tedy rozhořčeně autor, tedy Contra magazínu, Marco Mayer. A dodává, že celé to divadlo v médiích s Ruskem, zakoupené politické reklamě na Facebooku, má pouze jeden účel, posílit tedy protiruskou hysterii, uvedl Contra magazín. Ačkoliv se reklamě podařilo získat 126 milionů zobrazení, je pravděpodobné, že měla malý to vliv, protože mnozí prostě přeskakují reklamy bez toho, aby je vůbec otevřeli, že ano. No a současně na rozdíl od Rusů, kteří možná trochu ovlivnili volby, Američané otevřeně zasahují do politických procesů v jiných zemích, zejména právě zase v Rusku. Například Boris Jelcin se stal prezidentem výhradně kvůli široké podpoře Spojených států amerických a za to, že prodával svoji zemi zadarmo americkým finančním oligarchům. A v nadcházejících tedy prezidentských volbách bude Bílý dům určitě podporovat opoziční to kandidáty. Ačkoliv tedy amerického agenta Alexeje Navalného, kterého západní média neustále označují za kritika Kremlu, nepřipustili tedy k volbám, i když by z největší pravděpodobností prý získal pouze tak 3 až 4% hlasů. Nyní do prezidentského závodu přichází nezávislá kandidátka, už jsme o ní mluvili minulý týden, Ksenia Sobčaková. Mayer předpokládá, že i Spojené státy začnou aktivně podporovat. Nikdo tedy není největším pokrytcem než američtí politici a prostitutky z médií, zdůraznil pan Mayer. Zatímco Spojené státy hovoří jen o možnosti vměšování Ruska do voleb tedy v USA, Bílý dům ovlivňuje volby a organizuje převraty přímo v jiných zemích. Ale v současném kontextu informací to nehraje žádnou roli. Poukazuje bohužel znechuceně autor tedy Contra magazínu a Marco Mayer v první zprávě a můžete samozřejmě zase hledat. Tak zkrátka vidíte to, slyšíte to, je toho zase hodně, hodně, hodně. Zůstaneme tady ještě samozřejmě u Evropy. Koukneme se na Zeit noviny, které píší o tom, co se děje zase o kus dál. Tak.
Jsme český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás. Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Aha, pozor, tady je nejnovější věc, aby nás měla zajímat i více, ohledně tedy Holandska. A tak se na to koukneme. Moskva dala Holandsku ultimátum, jinak prý mu zavře ruské nebe. Ruská federace předložila ultimátum ministerstvu dopravy Nizozemska, uvádí německý portál Ost Experte, takhle se to čte, Est Experte. Už od soboty by holandská strana měla být tedy schopna obsluhovat všechny požadované lety ruského nákladního dopravce Air Bridge Cargo. Jinak se Moskva tedy hrozí uzavřením tedy oblohy pro holandské dopravní společnosti a osobní lety tím mohou těžce utrpět. Ruský tedy nákladní letecký dopravce Air Bridge Cargo, tedy zkrátka ABC ABC, požádal o povolení od Amsterdamu na 23 letů týdně, ale provozovatel letiště v Nizozemsku schválil pouze 13 z nich, uvádí německý portál Est Experte. Důvodem tedy omezení byl prý nárůst počtu rozpočtových letů. Jak uvádí německé noviny, spor o zrušené sloty společnosti ABC na letišti tedy v Amsterdamu nabírá na obrátkách. Nyní tedy Moskva v reakci hrozí uzavřením svého nebe pro holandské letecké dopravce. A Rusko předložilo nizozemskému ministerstvu dopravy ultimátum do soboty, říká tedy článek. S hrozbou tedy zákazu letů holandských dopravních letadel ve vzdušném prostoru Ruska, tak Moskva doufá, že bude zajištěno, aby společnost ABC byla schopna pokračovat ve své činnosti na letišti v Amsterdamu a nebyla nucena používat pro tyto účely Liege letiště v Belgii. Podle nizozemských médií chce ministr dopravy Nizozemí co nejdříve najít řešení problému, který se zdá, že probíhají takové jednání mezi ruským leteckým dopravcem ABC a nizozemský KLM, který spadá pod Royal Dutch Airlines, uvedla tedy Est Experte. Pokud tedy Rusko uzavře oblohu pro nizozemská letadla dopravní, poškodí to zejména tedy leteckou společnost KLM, která se zabývá nákladní, ale i osobní dopravou. V takovém případě bude muset letět tedy přes Jižní Koreu, místo přes Rusko, Japonsko a Čínu. Tím se délka každého letu prodlouží o 3 až 5 hodin a náklady pro cestující se mohou také zvýšit o nějakých 300 nebo z 300 na 500 euro, když poletí za oceán, uvedl tedy tento materiál. Zástupce ruského ministerstva dopravy vyslovil naději, že tento problém bude vyřešen do týdne. S tím, že říká, očekáváme, že KLM bude sdílet své sloty v Amsterdamu s Air Bridge Cargo, řekl tedy úředník ruského ministerstva dopravy. Jeho kolegové v Nizozemsku také očekávají, že jednání budou úspěšná a vzdušný prostor Ruska zůstane otevřen pro KLM. ABC tedy provozuje celkem 19 letadel, z toho 18 Boeingů 747. Společnost je součástí skupiny Volga Dněpr, založené v roce 1990 se sídlem v Uljanovsku. Další divize skupiny společností existují v Krasnojarsku a v německém Lipsku, uvedla zpráva Est Experte. No, samozřejmě, nechcete nám dovolit. nic. Tady vidíte zrcadlovou odpověď Ruské federace, jak o ní mluví pan Pjakin, tak ve svých pořadech. A nemusíte studovat nic jiného, stačí pouze otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Prakticky nic jiného nemusíte. Každý čtvrtý Rakušan je prý neschopný vojny, to by mě zajímalo, co se tam děje, pokud to zajímá i vás. Jdeme se na to hned kouknout. No, i když se Rakousko zatím tedy nechystá zrušit základní vojenskou službu, tak tedy možná tedy k tomu bude muset nakonec přistoupit pod tlakem okolností. Do služby se totiž přihlásí stále méně mladých Rakušanů. Zatímco tedy ještě prý v roce 2010 přišlo v Rakousku k odvodu takřka 50 tisíc rekrutů, loni jich před odvodové komise předstoupilo jen 39 tisíc. Důvodem je demografický vývoj a stárnutí populace. Hlavní problém tedy rakouské armády však spočívá v tom, že z těch mladíků, kteří se dostaví k odvodu, nakonec narukuje do kasáren jen necelá polovina. Tedy, citujeme, abychom celý systém povinné vojny do budoucna udrželi, potřebujeme, aby ročně narukovalo minimálně 20 tisíc mladých Rakušanů. Letos jich ale nastoupilo jenom 18 tisíc a rok od roku se tento počet snižuje. Tak toto řekl tedy náčelník rakouského generálního štábu Otmar Komenda. No, za posledních 6 let poklesl počet vojáků základní vojenské služby v Rakousku o 31%. A klesá počet nejen tedy 18letých mladíků v populaci, ale také jejich schopnost a ochota sloužit ve zbrani své zemi. I když tedy v Rakousku se chodí na vojnu jen na 6 měsíců, téměř každý třetí odvedenec si raději zvolí možnost 9měsíční civilní služby v domovech důchodců či jiných sociálních toho zařízeních. Další problém spočívá ve špatné fyzické kondici a zdraví odvedenců. Zhruba každý čtvrtý mladík odchází od odvodu s tím, že je vojenské služby neschopen. No, zajímavé. Takže Rakušané se s tím budou muset poprat sami. Bohužel samozřejmě jsou to samí chcípáčci, kteří jsou zaměstnání jenom hraním her, seděním u Facebooku, přírodu neviděli a další věci, ani z okna, že ano. Tlačí na ně nejrůznější uchylárny typu mužské přehlídky, módy v kabelkách, na podpatcích, v šatičkách. Takže ta gender LGBTI agenda. Samozřejmě v Rakousku také ohromný problém, samozřejmě islám, Arabové ze všech možných zemí, ze všech možných koutů světa, který se nám dovolili za 40 let. Dneska Rakousko neví, co s tím. Takže jestliže druhá a třetí generace všude v Evropě, tak jak zkrachoval multikulturalismus už v roce 2011, když o něm informovala jak kancelářka Angela Merkelová, tak David Cameronu a další představitelé evropských zemí, že se nepodařil po 40 letech multikulty projekt začleňování. Tak zkrátka, tito mladí lidé jsou tam vykořeněni, jsou v cizí zemi, která je absolutně nezajímá, má odlišnou kulturu ta země a oni tu zemi postupem času můžou i nenávidět. A vy si myslíte, že takovýto půjdou za tuto zemi bojovat? No, nebo si to snad myslí někdo? Koukneme se na Srbsko. To pobouřilo ultimátum tedy zástupců státního tajemníka USA, Hojta Briana Jaya, který zažádal tedy, aby se Bělehrad úplně odstřihl od Ruska. No, budu simultánně tlumočit do slovenčiny. Takže srbské média živě komentují výsledky oficiální návštěvy Srbska, kterou absolvoval zástupce státního tajemníka USA, ten Hoyt Brian Jr., jak nemohu se přejmenovat nějak. Citují tedy mnohé jeho výroky a přizvukují, že prakticky vyhlásil Srbsku ultimátum. Jak zdůrazňují srbští novináři, tento šašou navštívil Bělehrad a snažil se vydírat vedení krajiny, zakládající se na obchodní, hospodářské, ale i částečně politické závislosti Bělehradu na USA. A snažil se zatáhnout Bělehrad do svých geopolitických intrik. A když tedy vedení Srbska neprojevilo tedy ochotu zúčastnit se v těchto hrách, začal se vyhrožovat vedoucím představitelům země a fakticky jim vyhlásil ultimátum. Tedy buď přistoupí na podmínky, které diktují USA, nebo bude zle. Srbská média zveřejňují komentáře srbského prezidenta Aleksandra Vučiče po setkání tedy s tímto Hojtem Jajem. přizvukoval, že americký host dost často zopakoval své vidění situace, kdy tedy, citujeme pana Vučiče, stále vyjadřoval nespokojenost s tím, že podle jeho názoru Srbsko sedí na dvou stoličkách, že se snaží vstoupit do Evropské unie, ale zároveň chce zachovat dobré vztahy s Ruskem. A proč by to tak nemohlo být? Proč se musíme pohádat s Ruskem? Pán Jí vyjádřil velké znepokojení v souvislosti s vlivem Ruska v našem regionu. Podtrhl tedy pan Aleksandr Vučić, to srbský prezident. Ministerstvo zahraničí Srbska vydalo tedy v této souvislosti znepokojivé tedy stanovisko, znepokojené, takto, a v kterém potrhlo, že americké ultimátum ohrožuje stabilitu Srbska, neumožňuje mu správně se pohybovat mezi určitými mantinely na mezinárodní politické scéně a zachovávat nějakou rovnováhu. Srbské ministerstvo zahraničí varovalo, že podobný nátlak může nadělat Srbsku mnoho problémů. Odmítlo, že si musí vybrat nějak, jakože mezi Západem a Východem, mezi USA a Ruskou federací. Srbská média poukázala dále na to, že předtím rozkazy většinou zněly z Washingtonu, ale během mezinárodního setkání se situace tak nějak mění v poslední době. Americký státní tajemník přijel tedy do Bělehradu a přímo v hlavním městě Srbska vyhlásil ultimátum této zemi. Srbští novináři zdůrazňují, že nemorálně nediplomatické jednání a chování vedoucích amerických politiků už přesahuje všechny přípustné hranice. Toto pro hlavní zprávy se psal Eugen Rusnák a zase to vidíte. Žádná vyváženost, žádná spolupráce napříč světem, ne černobílé vidění ze strany USA. A buď budete líst do zadku nám, nebo Rusku, pokud Rusku, tak máte nedemokratickou vládu a přijedeme vás osvobodit bombardéry a letadlovými loděmi, že ano. Přesně takhle to tady vidíte. OSN tedy vyzývá pokrytce Američany, aby zrušili konečně už blokádu kluby. Tak tedy o Organizace spojených národů 620krát, dámy a pánové, 620krát vyzvala USA korporaci USA, aby zastavila ekonomickou blokádu Kuby, kterou Američané uskutečňují už déle než 50 let. Informace přinesl portál Rusvesna a rezoluci podpořilo 191 krajin, včetně tedy Ruské federace. V přijatém dokumentu generálního sekretáře OSN se vyjádřilo znepokojení nad americkýmto postupem. Američané totiž zavedli i sankce proti zemím, které s Kubou obchodují. USA se téměř 50 let snaží oslabit Kubu, protože má zájem opětovně získat ostrov pod americkou kontrolu a naproti embargu je tedy Kuba podstatně rozvinutějším státem než některé krajiny v Karibiku, které jsou závislé na USA. A naposledy tedy USA prodloužili embargo vůči Kubě tedy dne 8. září roku 2017. Bývalý kubánský lídr Fidel Castro nabádal i krátce tedy před svojí smrtí Kubánce, aby za žádných okolností nedůvěřovali, ale v žádném případě nedůvěřovali Američanům. Dámy a pánové, brzo se nás stane tady smutnou skutečností i americký a alabrický systém zdravotního pojištění. Takže se koukněte na Michaela Moora, dokumentaristu ze Spojených států amerických, nezávislého dokumentaristu, a koukněte se na jeho Siskou. S-I-C-K-O, Siskou. A to je dokument o vlastně tom, jak funguje americký systém zdravotního pojištění. A nakonec Američané rádi jedou na Kubu se nechat ošetřovat, protože na soukromé zdravotní zařízení nemají ve Spojených státech, a tak musí jezdit na Kubu, případně do Kanady. Takže se na to koukněte, co by u nás chtěli zavést také. Velice důležité, nelze předtím zavírat pro Boha už oči, protože všechno má se vším spojitost. No, Saudská Arábie prý projevila zájem o dávky ocele z Ruska a Jižní Korea odmítla raketové spojenectví s Washingtonem po jednání s Čínou. To je zajímavější otázka. Tak, Jižní Korea tedy odmítla raketové spojenectví s Washingtonem, že ano, včera o tom tátu jsme o tom se mluvili. A po jednání tedy s Čínou a jdeme se na to kouknout. Je to názor Dmitrie Kosireva. A samozřejmě nemusí souhlasit, nemusí se shodovat s názorem redakce Sputniku CZ, tedy sputniknews.com, máte českou lokaci těchto zpráv proruských, upozorňuji, placených pro pana Jandu z Kremlu. No, on to kešuje asi pan Putin ze svý kapsy. Tak tedy, žádné nové protiletadlové stanice a zařízení USA se v Jižní Koreji neplánují. To je velice důležité. Jižní Korea se nebude účastnit amerického systému protiraketové obrany. To je za druhé. Spolupráce Soulu, Washingtonu a japonského Tokia nepřeroste do vojenského svazu. To je za třetí. Prohlášení na toto téma jsou oficiální a patří ministryni zahraniční věcí Jižní Koreji Kang Kyung-wowi, nebo ministru, asi, já nevím, jestli to je jedno. Takže přivést systémy je snadné, odvést je už těžké. Jedná se o tedy už plánovaný systém THAAD, že ano, který může kontrolovat nemalá území ruského Dálného východu a Číny. Ke všemu se jedná přesně o ten štít, který je horší než jakýkoliv meč. Vzpomeňte si, jak USA vystoupili tedy z dohody o protiraketové obraně s Ruskem a začali rozmisťovat své údajné štíty po celé Evropě a Asii. Takováto ochrana totiž vytváří iluzi beztrestnosti a otevírá možnost snít o vlastním jaderném prvním toho úderu. Severní Korea, která se ve svých vyjádřeních příliš neomezovala, se pro Rusko ukázala být tedy velkou, velmi vhodnou záminkou, aby tedy bylo možné umístit systém THAAD na Dálném východě a nic jiného. Připomeneme si tedy příběh o tom, jak ještě minulá administrativa prezidenta Obamy plánovala umístit tyto systémy v Jižní Koreji, až k moci přišla tedy jiná administrativa, která vystoupila proti tomuto nápadu. Z výsledku, nebo prakticky ve výsledku, přivezli do měst 6 jednotek doslova jako kontraband v časech výměněny těchto administrativ. A nová vláda, tedy ta, která je proti, proces zamrazila, aby bylo možné analyzovat, jak tyto rakety ovlivní, a to si musíme představit, okolní přírodní prostředí. Jak tedy vidíme, nevpouštět do země nové raketové systémy je tedy snazší, než odvést ty staré. A to je dobrá voda na mlýn pro přemýšlení tedy mnohých evropských to lídrů. Navezou vám tam ty krámy rychle, Američané, ale odvést je, to už je věc jiná. A urazit jednu ze dvou světových mocností, USA, tak to přece není legrace. Je tedy jasné, že před námi stojí tedy čistě technická otázka. Systém THAAD je systém, jehož umisťování mělo trvat mnoho měsíců. A odpovídat na otázku, co se nyní stane s americkými plány, jak v nich tedy budou figurovat a zdali v nich vůbec budou figurovat jednotky již umístěné v Jižní Koreji, musí udělat specialisté. My nyní pozorujeme něco jiného, tedy velkolepý diplomatický příběh, jeho se účastní klíčoví hráči světové diplomacie, tedy USA a Čína, také Rusko, Japonsko a samozřejmě obě Koreje, jak severní, tak jižní. No, dámy a pánové, to je zase facka, hozená rukavice a pan Pekin zase, já to zmíním, mluvil o tom. že spousta zemí, spousta států, spousta národů za všechno to demokratické a svobodné pseudosvinstvo, které Spojené státy americké, tato korporace, přinesla světu, to utrpení, porušující mezinárodní dohody, porušující statusy organizace OSN, že ano, Organizace spojených národů, porušující kde co, morálku a všechno, nedržící slovo. Takže svět se začne k ním obracet a Američané, že to ještě poznají. Takže to tady máte, zase doporučuji nejnovější díl Otázek a odpovědí z 23. října roku 2017, který jsme vysílali teď v neděli, myslím, takže se na to můžete zase kouknout v archivu, to je. Končím zprávy.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická machinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu po vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbývnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.